є плеєр адаптик радіосою. Салам алейкум, кадерле динлейчилер. Сүгүн 2024 жылын 28 майы, хептанын тийсен бүгүнү. Сүнк программамызда соңку жаң хакимиеттердин бир күзөтүүчүлүгү астында кетти. Авто улуг устаханаларында кечирилген баарлыклар исилдердин таанын көпөлдөр ве бийлик маалыматтарыбызды динлеп алырсыңыз. Озалы менен мен Мирдан Тариев унун таазиликтери менен тааныштырыярын. 26 майда Русиянын президенти Владимир Путин Өзбекстанга келди. Дашкенттин аэропортунда аны президент Шавкат Мирзиёев каршылады. Бу сапар Гүнбатырын Меркез Азия дөөлөттөрүнө Русиянын таасир кеңисилигинен чыгармага финансиандыгы баарындагы кээбир хабарлардын арасында болуп кетчээр. 2 күндүк сапарга кабатлап, Озолку Совет Республикасынын пайтакты Дашкенттин көчөлөрүнө рус ве өзбек байдаклары дикилди. Өзбек президентинин меттугат идарасынын берген маалыматына көрө, кеплешиктердин давамында эмме тараптын стратегик кызматташтык ве яраандык, сейледе, сөүдө ве иктисадий кызматташтыгы өстүрмөк маселелери барада гүрүн эдилер. Халкара деңгээлдин телжермелерине көрө, Өзбекстан кадагын эдилен харитлери Русияга кечирмек үчүн этаты кечилгелердин бирине өврүлүптүр. Путин Русиянын 2022 жылдын февралында Украина каршы доолу кермиле урушу башлалы бери дашары юрттору Азияга дедияр. 27 майда Ирден Эрменистанын пайтакты Ереванда премьер-министр Никол Пашинянын визипеден чекилмегин талап этип кечирилген өкмөт каршы протесттердин давамында полиция 14 адам саклады. Демонстрантлар Азербайджан менен Серхед Арычаклары кеситлемек боюнча баглашылган ылалышка каршы чыккандар. Ватан үчүн тавуз аракетинин агзалары ве колдоочулары 53 жашлы архиепископ Баграт Галстаниянын чагырышлары таасында пайтактын энчеме көчөлөрүнө кемпетикледилер. Полиция көчөлөрү арасылымык тагалларынын чагында протестчилери кем туттук этти. İçeri İşleri Ministerliğinin Metbuot Vekili Narek Sargisyan'ın jurnalistlere beren maglumatına göre 27 mayda İrden 137 adam taklanıptır. 26 mayda Gürcistan'ın Karasılık gününde münlörçe adam etatan hemyaslar payitik Tbilisi'de yürüyüş geçirip hakimiyet basındaki Gürcü Ardavu Partisi'nin ilerledyen Dasarı Yurt Agentleri Kanunu'nda nize vurmaya çağırdılar. Bu kanunun tanqidçileri munun Rusiyanın başka pikirlileri temetmek üçün ulanyan kanununu kaytalayandığını aydarlar. Günvatar hem bu kanunun Gürcistan'ın Evro-Atlantik ımtılmalarına yaramaz təsir getiriyendiğini duydurup onu tanqidlayar. Gürcü Arzuvu Partiyası bu kanunu qarşı ençi mühipte vəri geçirilen protestleri hem qaramazdan onu kabul etdi. Pitna qarşı polisiya protestleri berk basıp yatırıyar. Gürcistan'ın Gunvatar taraptar prezidenti Saloma Zurabishvili Rusiyanın kanunu hem atlandırılan bu kanunu veto koydu. 26 mayda Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron Germania devlet taparına başladı. Bu Fransiyanın liderinin sonki 24 yılın içinde Germania ilkinci gedek devlet taparına etmeği boldu. Üç günlük taparın devamında Evropa Birleşiği'nin öngdövarcı güçleri hasaplanyan bu iki yurdun arasındaki berk bağlar nıktalıp geçilir. Macron, Paris bilen Berlin'in Evropa Birleşiği ve dasarı siyaset boyunca hareketlerini utkoşturmak tağallarının arasında Germania yığı-yığıdan tapar etse de Fransız liderinin Germania devlet derecesindeki son taparı 2000 yılda olupdu. Sonda Berlin'e Fransa'nın sol vaktı prezidenti Jacques Chirac gelipti. Macron'un Germania'nın 2. Jahan Ursu'ndan sonki konstitusiyasının 75 yıllığını ve noyabrda belenilecek Berlin divarının yıkılmağının 35. yıl dönümüne qabat gelmeği Fransa bilen Germania'nın arasındaki çuñ dostuk bağlarına kepil geçer deyip Germania'nın prezidenti Frank-Walter Steinmeier çıkış etti. Afganistan'ın demiradık gündoğur sevitlerinde ağır yağınlar sebeple dören su coşmaları neticesinde bir maskalanın 10 ağzası helak oldu. Badaksan vilayetindaki Taliban dolandırıcılarının Azatik Radyosu'nun Afgan kulluğuna aitmağına göre 26 mayda geçlik bolan su coşmasında yok olan 4 adamın cesedi tapılıptır. Resmiler gözlük işlerinin henizm devam ettirilendiğini hem bellediler. Yerli hakimiyetler su coşmasında Sevit'in ençime ovasına zeper yetendiğini məlim ettiler. Paytaxt Kabul'dan 300 kilometr demiralıkta yerleşen Bağlan vilayetinde su coşmaları sebeple 40 tövürü cay veyran